რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ თვის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველომ შავ სიაში შეიყვანა მოსკოვის ყოფილი მერი იური ლუშკოვი. სოხუმი წუხილს გამოთქვამს ვაშინგტონის მხრიდან რესპუბლიკის ბლოკადისა და იზოლაციისათვის. რუსი ბლოგერი Pokemon Go სასამართლომ დამნაშავე ცნო. ევროკავშირმა დაამტკიცა უვიზო მიმოსვლა უკრაინის მოქალაქეებისათვის. გამარჯობა, დავიწყებ საქართველოდან მიღებული ცნობებით. საქართველომ შავ სიაში შეიყვანა მოსკოვის ყოფილი მერი იური ლუშკოვი. ამის შესახებ ჟურნალისტებს საქართველოს პარლამენტში განუცხადა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ შალვა ხუციშვილმა, რომლის ინფორმაციითაც მოსკოვის ყოფილი მერი იური ლუშკოვი საქართველოში ვეღარ შემოვა. იური ლუშკოვმა, რომელიც ოკუპირებულ აფხაზეთში არაერთხელ არის ნამყოფი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ საქართველოს კანონის გვერდისავლით, მაისის დასაწყისში საქართველოში შეუფერხებლად იმოგზაურა და სკანდალური პოლიტიკური განცხადებაც გააკეთა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით. კერძოდ, საქართველო ამ რეგიონების ჩამოშორების შემდეგ მომავალში უკეთ იგრძნობს თავს, განაცხადა 8 მაისს იური ლუშკოვმა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჟურნალისტთან საუბარში. თვითგამოცხადებული აფხაზეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო რესპუბლიკის უფრო მეტ ბლოკადასა და იზოლაციას უწოდებს შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მიერ ხელმოწერილ საკანონმდებლო აქტს, რომლის თანახმად შეერთებული შტატების ბიუჯეტიდან იგრძელება იმ ქვეყნებისათვის ფინანსური დახმარების გაწევა, რომლებიც ოკუპირებული აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობას აღიარებენ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მიერ 6 აპრილს ხელმოწერილი საკანონმდებლო აქტით წესდება შეზღუდვა ნებისმიერ სახელმწიფო დაფინანსებაზე, რომელიც არ აღიარებს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. ხელმოწერილი კანონით შეერთებული შტატების წარმომადგენლებს საერთაშორისო ფინანსურ ინსტიტუტებში ეგზალებათ მხარდაჭერა იმ პროგრამებისა, რომელიც არ ღვევს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს. გავრცელებული ინფორმაციით, შეერთებული შტატების ფინანსური დახმარება შეუწყდება ნაურუს, რომელიც ერთ-ერთია იმ სამ სახელმწიფოთაგან, რომელმაც ცნო აფხაზეთის დამოუკიდებლობა. გამოშვებას უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. ევროკავშირის საბჭომ 11 მაისს დაამტკიცა საკანონმდებლო წინადადება უკრაინის მოქალაქეებისათვის მოკლევადიანი ვიზების გაუქმებისა და ევროკავშირის ქვეყნებში უვიზო მიმოსვლის შესახებ. იუწყებიან, რომ პროცედურა დაჩქარებულად იქნა მიღებული კავშირის სოფლის მეურნეობის მინისტრების შეხვედრაზე, რაც წინ უძღვის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრას. საბოლოო გადაწყვეტილებაზე ხელმოწერის ცერემონია სტრასბურგში ევროპარლამენტში 17 მაისს გაიმართება. ამით ჩვენ წყვეთ კავშირ საბჭოთა წარსულთან და სულ უფრო მეტად ხდებით ერთიანი ევროპის ცივილიზებული სივრცის ნაწილი, განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ, რომელიც სტრასბურგში დაესწრება უკრაინისათვის უვიზო მიმოსვლის დოკუმენტზე ხელმოწერის ცერემონიას. ხელმოწერის შემდეგ კი რეგლამენტი გამოქვეყნდა ევროკავშირის ოფიციალურ ჟურნალში და ძალაში შევა პუბლიკაციიდან 20 დღეში საორიენტაციოდ 11 ივნისს. რუსეთის სასამართლომ სიძულვილის გაღვივებაში დამნაშავე ცნო და პირობითი სასჯელი 3.5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა რუს ბლოგერს 22 წლის რუსტან სოკოლოვსკის, რომელმაც ეკლესიაში პოპულარული Pokemon Go ითამაშა. სოკოლოვსკი სექტემბერში დააკავეს მას შემდეგ, რაც გამოაქვეყნა ვიდეო, რომელშიც ასახული იყო, როგორ თამაშობდა ეკლესიაში იგი გლობალურად პოპულარულ სატელეფონო თამაშს. ქალაქ ეკატერინბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება არ ითვალისწინებს მშავრდებულის ციხეში პატიმრობას, რასაც პროკურატურა ითხოვდა სოკოლოვსკისათვის, რომელიც მთელი გამოძიების მანძილზე უარყოფს აყენებულ ბრალდებას და აცხადებს, რომ იგი არ არის ექსტრემისტი და მის აქციელს არაფერი საერთო არ აქვს ძალადობასთან. სირიის ლაშქარმა შეერთებული შტატების სამხედრო დახმარებით 10 მაისს ექსტრემისტებისაგან საბოლოოდ გაათავისუფლა ქალაქი ტაბქა და მის მახლობლად მდებარე ქვეყნის ერთ-ერთი უდიდესი კაშხალი. ეს წარმატება გზას უხსნის დასავლეთის კოალიციას და მის მომხრეებს, რათა გადამწყვეტი იერიში მიიტანონ ისლამური სახელმწიფოს დედაქალაქად წოდებულ რაქაზე, რომელსაც ექსტრემისტები 2014 წლიდან აკონტროლებენ. მარტის ბოლოს პენტაგონმა სირიაში გაგზავნა დამატებით 400 ამერიკელი სამხედრო და მძიმე საარტილერიო შეიარაღება, რომლებიც მონაწილეობას ღებულობენ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მთავარი ციტადელის ქალაქ რაქის გათავისუფლების ოპერაციაში. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში არის რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას, გვისმენთ ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ. დატო ჯინჯიხაძე არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღევანდელი გადაცემა ჩვენ ორ ნაწილად დავყავით. პირველ ნაწილში საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგებზე ვისაუბრებთ, ხოლო მეორე ნაწილში, გადაცემის მეორე ნაწილში, იუბილეს მივულოცავთ გიორგი შენგელაიას, რომელიც დღეს 80 წლის გახდა. დიახ, საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგები უკვე ცნობილია. ახლა ანალიტიკოსები იმაზე მსჯელობენ, როგორ შეიძლება განვითარდეს ქვეყანა, რამდენად შეიცვლება საფრანგეთის პოლიტიკა, როგორ იმოქმედებს ეს ცვლილება ევროკავშირზე, როგორ შეიცვლება საფრანგეთ-რუსეთის ურთიერთობა და აისახება თუ არა ეს ცვლილებები საქართველოზე. მამუკა კუდავა იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი საქართველოს ყოფილი ელჩი საფრანგეთში, მუსიკალური პაუზის შემდეგ.
Take a breath.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ბატონი მამუკა ჩვენთან არის უკვე სტუმრად და როგორც უკვე გითხარით, ჩვენ საუბრობთ საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგებზე. ეს შედეგები რადიომსმენელმა იცის, ჩვენ ახლა უფრო გვაინტერესებს რა შეიძლება მოხდეს საფრანგეთში ხვალ, როგორ განვითარდება მოვლენები. თუმცა ერთი რამე მაინც მინდა კითხოთ. ქართული მედია ძირითადად ლაპარაკობს, ძირითადი ესეთი თემა არის ახალი პრეზიდენტის უფრო მეტად პირადი ცხოვრება, იმიტომ რომ რაღაც ეგზოტიკური მოვლენა არის ყოველ შემთხვევაში ძალიან ბევრისთვის საქართველოში. თუმცა რამდენ ადამიანს ვკითხე და როგორც ჩანს, მაინც და მაინც არ დაინტერესებულა მისი პოლიტიკური პროგრამით, მისი ეკონომიკური პროგრამით, არ ვიცი მეთანხმებით თუ არა. თავისთავად, რა თქმა უნდა, ესეთი მოდების ჟურნალის, შეიძლება ასე ითქვას, პიროვნება არის საინტერესო თავისი ბიოგრაფიით, ყვითელი პრესისთვის საინტერესო, მაგრამ ჩვენ არა ვართ ყვითელი პრესა და ამიტომ გვაინტერესებს რა იდეებით მოვიდა ეს ადამიანი საფრანგეთის ხელისუფლებაში.
დიახ, ეს მართლა ექსტრაორდინალური არჩევნები იყო მეხუთე რესპუბლიკის ფარგლებში, ანუ 58 წლიდან დაწყებული, რადგანაც პირველად გამოიმარჯვა არატრადიციული პარტიის წარმომადგენელმა. მაკრონი გახლავთ ფაქტიურად ახალი პარტიის მოძრაობის, ჯერ კიდე რომელიც მალე გარდაიქმნება პარტიად, ხელმძღვანელი და ერთი წლის წინ საერთოდ მის პრეზიდენტობაზე არაფერი სერიოზული არ ისმოდა. ის მოვიდა ძალიან ბევრი ფაქტორის გამო. პირველი, რა თქმა უნდა, თავის სიძლიერის, მისი იდეების, მისი დეტერმინაციის და გაბედულების გამო, მაგრამ ასევე მისი კანდიდატების შეცდომების ხარჯზე,
შედეგების ხარჯზე.
რა იგულისხმება აქ, რომ ზოგიერთი კანდიდატი იყო სკანდალებში გახვეული, ზოგიერთი კანდიდატი აღმოჩნდა სუსტი, ხოლო ზოგიერთი კანდიდატი იმდენად მოყირჭებული ყავს საზოგადოებას, რომ აღარ უნდოდა იგივე სახის დანახვა. ამიტომ ბევრმა ფაქტორმა ითამაშა, რა თქმა უნდა, მისი პოლიტიკური პროგრამა, როცა იკითხეთ, რა თქმა უნდა, ეს არის აბსოლუტურად ახალი მიდგომა ევროპულ პოლიტიკაში, დასავლურ პოლიტიკაში. მან თქვა, რომ მე არა ვარ არც მემარცხენე, არც მემარჯვენე.
ასეთი რამე არ უთქვამთ არავის.
არავის არ უთქვავს და ამ ნიადაგზე და ამ ტალღაზე მოსვლა მართლაც სიურპრიზი იყო. ამიტომ იყო, რომ ძალიან ბევრს აინტერესებდა ეს არჩევნები. მე არ ვაპირებდი საერთოდ მიდევნებას თვალყურს, მაგრამ იმდენად ჩამიტრიე.
რატო ვაპირებდით? იმიტომ რომ საინტერესო იყო.
არა, დაღლილი ვიყავი საფრანგეთში, მაგრამ ამ არჩევნებით უბრალოდ, მაგრამ იმდენად დაიქოქა ისეთი სკანდალები, საინტერესო დებატებიც იყო, რომ მთელი მსოფლიო ძალიან.
ანუ აი, ჯერ კიდევ სამი თვის წინ წარმოუდგენელი იყო, ნუ სამი, კარგით, ექვსი თვის წინ წარმოუდგენელი იყო, იგი შეიძლება და გამხდარიყო საფრანგეთის პრეზიდენტი.
დიახ, არჩევნების შემდგომ დღეს TF1-მა, ყველაზე ყურებადმა ტელევიზიამ, გაუშვა დოკუმენტური ფილმი, რომელშიც იყო მთელი ეს კამპანია აღწერილი, ოპერატორი რომელიც დაყვებოდა, არანაირი ახსნა არ არის გარდა იმისა, თუ რა ხდებოდა მის ბუნაკში, ასე ვთქვათ, გუნდში და შიდა კულუარებში. და ძალიან საინტერესო იყო, ყველაზე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რაც იქ იყო აღნიშნული, რამდენად ესენი, ეს ახალგაზრდა ბიჭები და გოგოები, რომლებიც გვერდზე უდგანან მას, ძალიან ახალგაზრდა ჯგუფი არის, იყვნენ თავიდანვე გამსჭვალული მოგების ჟინით. და ამბობს კიდევაც ერთ მომენტში მაკრონი, რომ ჩვენ თუ მოვიგებთ, მოვიგებთ მხოლოდ იმიტომ, რომ ხალხმა უნდა გაიგოს და ვაჩვენოთ და ვაგრძნობინოთ, რომ ჩვენ ყველაზე მეტად გვინდა, ყველაზე მეტად გამარჯვება გწყურია. ამას თუ დაინახავს, ამ დეტერმინაციას და ამ ჟინს, ჩვენ მოვიგებთ და ასეც მოხდა.
ვინ არის ეს ხალხი, ეს ახალგაზრდა გოგოები და ბიჭები? მას პარტია არ აქვს ჯერჯერობით და ყველა ამბობს იმას, რომ შეიძლება არჩევნებში, საპარლამენტო არჩევნებში პრობლემები შეექმნას ამის გამო, რომ მას არ აქვს.
კი, ეს პრობლემა დაუდგება მას ერთ თვეში, როცა საპარლამენტო არჩევნებია, თუმცა უკვე, რასაც ქვია, გადარბენა, გადმორბენა პოლიტიკაში გახურდა, ისეთი როგორც საქართველოში
ხდება ყველგან.
ყველგან, მაგრამ განსაკუთრებით.
ანუ სხვა პარტიებიდან გადმოდიან მასთან.
კი, იმიტომ რომ უკვე გამარჯვებულია და ყველას უნდა რომ მოგებულ უმრავლესობაში იყოს და მაინც
შანსები აქვს. საიდან?
ორი მხრიდან, სოციალისტები, როგორც სოციალისტები და ყოფილმა პრემიერმა თქვა რომ მე მზადა ვარ მათი სახელით ვიყარო კენჭი, ისე როგორც მემარჯვენეები ზოგი ამბობს რომ ყოფილი მინისტრები რომ ჩვენ შეგვიძლია მის მთავრობაში მუშაობა. ვინ არიან ესენი და რა თქმა უნდა ხა თუ დავაკვირდებით 24% აქვს მას მყარი ბაზა. კი, მოიგო მეორე ტური, მაგრამ მეორე ტურში ყველა მასაზრდას ლეპენის წინააღმდეგ. ეს 24% რა თქმა უნდა არის საშუალო კლასის წარმომადგენლები ძირითადად, ლიბერალები, სოციალისტ ლიბერალები, პრივილეგირებულები, რომ შევაჯამოთ, მაგრამ მათ შესაძლოა მიემატოს უახლოეს მომავალში, როგორც ხდება საფრანგეთის ისტორიაში არაერთხელ, პრეზიდენტის გამარჯვების შემდეგ მას აძლევს ხალხი საზოგადოება მანდატს უმრავლესობის შექმნისათვის. და მაინც შანსი აქვს მიუხედავად იმისა, რომ პარტია საკმაოდ ჩანასახოვანი კონდიციაა.
რატო აძლევს? იმიტომ რომ ხალხს აქვს გამოცდილება, რომ ჯობია პარლამენტში არსებობდეს უმრავლესობა.
ხალხს სურს, რომ ნახან აირჩია პრეზიდენტი, ბარემ მივცეთ მთლიანად მართველობის უფლება, რათა გამოამჟღავნოს თავი და შეასრულოს თავის დანაპირები. მაკრონი საკმაოდ დიდი ინიციატივით გამოვიდა ამას წინათ კამპანიის დროს და მან დადო პირობა და ამას ახლა აპირებს, რომ ამ საპარლამენტო არჩევნებისათვის კანდიდატთა ნახევარი საერთოდ იყოს ახალი, ანუ ახალი სახეები, რას გულისხმობს, რომ ეს იყო მაკრონის გამარჯვების ერთ-ერთი ფაქტორი. ასევე მან ფაქტიურად სამოქალაქო საზოგადოება ჩაითრია, ჩაიყოლა თავის კამპანიაში და ძალიან აქტიურად. არა მხოლოდ მაღალი ტექნოლოგიების მეშვეობით, არამედ არასამთავრობოები, მედია, ის ხალხი, ვინც პოლიტიკაში არ ყოფილა და რომელსაც მოყიჭდა ეს ტრადიციული პარტიები.
მაგრამ რომელსაც აქვს რაღაც ავტორიტეტი.
ავტორიტეტი ერთი, მეორე კომპეტენცია. და ამიტომაც ბევრი, მათ შორის ლეპენის მომხრეები და მისი სხვა კონკურენტებიც მას პოპულიში და ერთგვარ დემაგოგიაში ადანაშაულებდნენ, ამბობდნენ, რომ პოლიტიკა მაინც პროფესიონალების საქმეა, გამოცდილებაა საჭირო და ასე შემდეგ. ხა მასაც თვითონ პოლიტიკაში ძალიან ცოტა ჰქონდა.
კი, მაგრამ წიგნები აქვს დაწერილი, მე სამწუხაროდ ვერ მოახერხე ერთი წიგნი ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად სერიოზული და ნუ ამბობე რომ ასე თუ ისე ეკონომიკაში ეს კაცი ერკო.
არა, ეს მარტო ჩემი აზრია რა, ამას ბევრი ამბობს, რომ ის არის თამამად შეიძლება ითქვას არამხოლოდ საფრანგეთის ისტორიაში ყველაზე განათლებული ეკონომიკის სფეროში, არამედ დღევანდელ პოლიტიკურ სცენაზე ევროპაშიც ყველაზე კომპეტენტური. მას შეიძლება ჰქონდეს პრობლემები და ამას უნდა მიხედოს სხვა სფეროებში, იმიტომ რომ პრეზიდენტი დაახლოებით ნახევარ დროს უთმობს საერთაშორისო თავდაცვის, უსაფრთხოების, ტერორიზმის საკითხებს მისი ფუნქციებიდან გამომდინარე, მაგრამ ის ძალიან ჭკვიანია, თლად უნდერკინდი არა ჩვენ რასაც ვეძახით, მაგრამ ძალიან ნიჭიერია. მას დამთავრებული სკოლა ენა ეკონომიკური და ბიზნესის, რომელიც არის ერთგვარი ელიტისტური, საიდანაც მოდიან პრეზიდენტები, პრემიერები, ბევრი და იქ მე სწავლობდი და იმ ჩემმა კურსელებმა მითხრეს, რომ ჩემამდე იყო, მაგრამ ასკაცში იყო ხუთეულში, ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ძალიან
და რითი გამოიწვიეს რითი ეს ეკონომიკური პროგრამაც, ასე თქვა, ცენტრისტულია?
არა, სხვათაშორის, ეს არის სწორედ მისი მოგების ერთ-ერთი განმაპირობებელი ნიშანი, რომ მან თქვა, რომ მე ყველა იდეას, კარგს იდეას ავიღებ, არის მარცხნიდან თუ მარჯვნიდან, ისე როგორც ხალხს საუკეთესოებს წამოვიყვან მემარჯვენეები და საუკეთესოებს წამოვიყვან მემარცხენეები და იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს, როგორც შარლ დე გოლი ამბობდა, საფრანგეთი არ არის არც მემარცხენე, არც მემარჯვენე, საფრანგეთი არის ფრანგებისათვის და უნდა მემსახუროთ ამ სახელმწიფოს. და ამან კარგად იმუშავა ამ სლოგანმა, რატო? პირველი, რომ სოციალისტებს ჰქონდათ ფაქტიურად ჰოლანდის გამო
ავტორიტეტი აღარ ჰქონდათ,
რეიტინგი დაცემული. სკანდალებმა მოიცვა მემარჯვენე კონსერვატორები და გოლისტური პარტია ფიონის სახით, მათ აღარ შეცვალეს ბოლო წუთში კანდიდატი და პლუს ამას მაკრონმა თქვა, რომ მე, რაც ძალიან საინტერესოა ევროპულ პოლიტიკაში, ალბათ იშვიათობა, აშკარად ღიად პროევროპული სლოგანებით გამოვიდა. ბრიტანეთში მაგალითად კონსერვატორები მიუხედავად ბრექსიტისა, ხო, როცა რეფერენდუმი წააგეს, ბევრ საკითხში ეთანხმებოდნენ პოპულისტებს და მათხარეს გადადიოდნენ, რომ აი მოეგოთ ელექტორატის
კონტროლი. იცოდნენ საზოგადოების უმრავლესობის აზრი ეთყობა ასე თუ ისე.
და აქ პირდაპირ, რასაც ქვია, შუბლით მიდიოდა ხოლმე ინტერვიუებში, დებატებში, წავიდა და გლობალიზაციის პლუსებზე ესაუბრა იმ პროფკავშირების წარმომადგენლებს, რომლებიც გაფიცულები იყვნენ და შუაგულში მიდიოდა აშკარად ჭყალებში პროვოკაციულად იმისათვის, რომ ეს თავისი იდეები არ დაეთმო და ყველასთვის აეხსნა, ეს ერთ-ერთი ან ბევრი ხალხისთვის აუდიტორიაში, რომ გლობალიზაცია კი არ არის პრობლემა. პრობლემა არის მისი ცუდი მენეჯმენტი. გლობალიზაციას მოაქვს ძალიან ბევრი დადებითი რამ მისი აზრით, მაგრამ მოაქვს რაღაც მეორადი ეფექტები, რომლის გამოც ბევრი სფერო მრეწველობაში, ეკონომიკაში იხურება, ან ისვლება, იმიტომ რომ ავტომატიკა, თანამედროვე ტექნოლოგიები შემოდის და აქედან გამომდინარე, ჩვენ ამას ვერ შევცვლით. ის ვინც გეუბნებათ, რომ ეს არის მახინჯი და ამას შევცვლით, ის გატყუებთ თქვენ. ლეპენი იქნება თუ სხვები. ამას ისე აშკარად და ნათლად გულწრფელად ამბობდა, რომ დამაჯერებელი იყო. თან თავისი მართლაც და ძალიან დიდი ცოდნით ეკონომიკაში და სოციალურ სფეროში, რაც მისი, ასე ვთქვათ, კოზია.
მაგრამ მაინც საფრანგეთი არ არის ბრიტანეთი და როგორც ჩანს, ესეთი პროევროპული განწყობილებები ამ ქვეყანაში მაინც იყო. რომ არ ყოფილიყო თქვათ მაკრონი და სხვა ყოფილიყო, რომელიც მხარს უჭერს ევროპას ერთიანს, ალბათ ისიც პოპულარული იქნებოდა.
კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ მეორე მხრივ ხა კი მოიგო, იმიტომ რომ პირველ ტურში გავიდა, რომ ვერ გასულიყო, რა თქმა უნდა, ძალიან ცუდი იქნებოდა ზოგადად იდეისთვის, მაგრამ 40% პირველ ტურში მიიღო ორმა ექსტრემისტულმა რადიკალურმა ფრთამ, მემარცხენებმაც, მემარჯვენებმაც. ეს ასე ნიშნავს, რომ ნებისმიერი ახალი სერიოზული რეფორმა რომ მოინდომოს და მოინდომებს,
გაუჭირდება,
ძალიან გაუჭირდება, იმიტომ რომ შირაკი 95-ში, 2007-ში სარკოზი ამას აპირებდნენ. რაზეა საუბარი? ძირითადად რომ სოციალური დაცვის ძალიან ძლიერი მექანიზმები, რაც არის ჩადებული ტრადიციულად საფრანგეთის საზოგადოებაში, ეს კოდები დაანგრიოს, მეტი ლიბერალური მიდგომა შემოიღოს, თუმცა რა თქმა უნდა გააძლიეროს დახმარება გაჭირვებულთათვის. ამას ამობს, ანუ ის ამობს ერთ მხრივ ლიბერალურ იდეებს, მეორე მხრივ კი ამობს სოციალურ დაცვის აუცილებლობას მათთვის, ვისაც ჭირდება.
და საფრანგეთი ყოველთვის ძალიან ძაფრად რეაგირებს ამ ჯანდაცვის და განათლების რეფორმებზე, შეკეთახმებით.
დიახ, და ესეც მისი პირველი პრიორიტეტია, მისი თქმით, ჯანდაცვა, განათლება. ყველა ხან შეხვედრას ამით იწყებდა და ამ სფეროებში ძალიან ძლიერია, კარგად არის მომზადებული და მე მგონი კარგი პრეზიდენტი ყავს, უბრალოდ რამდენად საზოგადოება მას მიყვება.
ბევრი ამბობს, რომ ეს შედეგები გამოიწვია ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებმა, რომ ტრამპის არჩევის შემდეგ ცოტა შეშინდა ფრანგული საზოგადოება. ასეთი აზრიც წავიკითხე, რომ არ მიეღოთ, როგორც ისინი ამბობენ, საფრანგეთში ფრანგი ტრამპი, ასე
ვთქვათ. კი, ტრამპის ფსიქოლოგიურად უფრო, მე ხა მთლადა რო თანხმე მაგ მოსულში, ფსიქოლოგიურად რა თქმა უნდა, რომ ხა კიდე ტრამპი სნაირი ადამიანი, ასე ვთქვათ, პოპულისტი რომ მოვიდეს საფრანგეთში, რა თქმა უნდა, ეს ცუდა დაისახებოდა. ამაზეც ჰქონდა პასუხი მაკრონს, რომ თქვენ როცა ამბობთ, რომ საფრანგეთს გამოვიყვანთ ან ევროზონიდან, ან შენგენის ზონიდან, ან საერთოდ მთლიან ევროკავშირიდან, ლეპენი ამბობდა, რომ რეფერენდუმს გამომართავ. ეს თქვენ ამ პოპულიზმის გამო დაგაკლდებათ ხელფასს, ეუბნებოდა, უთვლიდა. თქვენ 30% დაგაკლდებათ, იმიტომ რომ ევროს მსყიდულობით უნარიანობა მაღალია და ფრანკზე თუ გადავალთ, ეს მოგისპობთ შემოსავალს და შეგიმცირებთ. ამ ძალიან კარგად და ისეთი კვალიფიციური მოსაზრებით უდასტურებდა, უხსნიდა ადამიანებს და ეს მოქმედებდა. ეხლა ყველაზე ერთ-ერთი ამის კარგი მაგალითი იყო საბოლოო დებატები საპრეზიდენტო, როცა ტელევიზიაში ლეპენს და მაკრონს ჰქონდათ ეს ძალიან ცხარე დისკუსია და იქ ისე ბჭყალებში გააშავა, ისე ჩაჭრა ბევრ საკითხში, ძალიან კონკრეტულ რაღაცეებში, რომ ყველა მიხვდა, ისიც კი ვინც შესაძლოა რაღაც ფიქრობდა ლეპენისთვის ხო არ მიეცახმარ და ყველა გამოკ კითხვით იმ დებატებით კიდე 5% მოიგო.
კი. მაგრამ მოდით მაინც ვაღიაროთ რომ ლეპენის შიშითაც ბევრმა მისამას ხმა. მიუხედავად ამისა, ლეპენმა მოახერხა გაიზარდა ასე ვთქვათ პროცენტები ამ არჩევნებში და ის ამბობს ახლა რომ მომილოცეთ ჩვენ ვართ მთავარი ოპოზიციური ძალა ახლა საფრანგეთში.
ხო.
ვინ აძლევს მას ხმას მაინც?
ეს არის ტრადიციონალისტები.
ამდენია.
ბევრია, მაგრამ კიდე უფრო მომრავდნენ, რატომ? არ მხოლოდ ტრადიციული, ტრადიციონალისტური იდეოლოგიის მომხრეები არიან მასში, მაგრამ არიან დაზარალებული იმ გლობალიზაციით, რომელსაც იყენებს სწორედ მარინ ლეპენი. და რაც მნიშვნელოვანია, ლეპენს ჰქონდა ძალიან ასე ультраმემარცხენე იდეები ეკონომიკაში. განსხვავებით მისი მამისაგან, რომელიც ლიბერალი იყო. და მარინ ლეპენი ამბობს, რომ ყველა ვარიანტში გლობალიზაცია უნდა შევცვალოთ. ეს არის მახინჯი ფორმა, სუვერენიტეტი უნდა აღვადგინოთ, დაკარგული გვაქვს ჩვენ ფრანგებს დამოუკიდებლობის ბევრი ინსტრუმენტი, ბრიუსელი გმართავს და აქედან გამომდინარე უნდა გამოვიდეთ ევროდან. ბოლოს შეცვალა ნაწილობრივ, თლათ არა, მაგრამ იქ რაღაცა და აიჭრა და ვეღარ დაასაბუთა და ამბობს, რომ საზღვრები უნდა შემოვიღოთ. ეს იმას ნიშნავს, რომ ევროკავშირი ფაქტიურად აღარ იარსებებს იმ სახით, როგორც არის. ბრიტანეთს კიდე გადაიტანს.
რა თქმა უნდა.
მოინელებს ევროკავშირი, წლები დაჭირდება, მაგრამ მაინც და საფრანგეთი დამაარსებელი შუაგულში დამფუძნებელი ქვეყანა, რა თქმა უნდა, ეს კატასტროფა იქნებოდა ევროკავშირში. დანარჩენი ხალხია ეს გლობალიზაციით გამწარებული ხალხი,
მაგრამ ბევრი ანტიმემარცხენეებიც იგივეს უბნებოდნენ თითქმის.
კი, კი,
გლობალიზაციის შესახებ.
კი, ხო და მაგას ვამბობ, ეკონომიკაში მელანშონი ультраმემარცხენე და ეს ультраმემარჯვენე ლეპენი ფაქტიურად ერთი მესიჯებით გამოდიოდა.
მიუხედავად ამისა მელანშონმა მოუწოდა, თუ არ ვიცი, თუ არა, მომთავს მომ არაფერი.
ბოლომდე არ მიუწოდა და არც კი უთქოს ის მისახმა.
და ჩვენ მაგრამ ვიცით ჩვენ შედეგები დაახლოებით მელანშონის ხალხმა, ასე ვთქვათ, ვის მისცა.
კი, მეტი მისცეს მაკრონს, რა თქმა უნდა, მაგრამ საკმაო მიცა მაინც ლეპენს.
ან არ წავიდნენ არჩევნებზე?
უმრავლესობა არ წავიდა.
საინტერესოა უცხოელ პარტნიორებთან, ასე ვთქვათ, ურთიერთობა. ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილში კიდე 5 წუთი გვექნება და მინდა რუსეთის თემით დავასრულოთ. რუსეთი იმიტომ რომ აღმშვალოდ ჩვენ გვეხება ამ შემთხვევაში საქართველოს, მაგრამ მაკრონის თავის მთავარ პარტნიორად თუ არ ვცდები გამისწორეთ, გერმანიას ასახელებს და ძალიან ხშირად ახსენებს გერმანიას. ნაკლებად შეერთებულ შტატებს, სხვა შორის, ალბათ ის გულისხმობს ევროკავშირში თავის მთავარ პარტნიორს, ხო? როგორ ხსნით ამას ეკონომიკური მოსაზრებებითაც ალბათ, ხო?
პირველი ეკონომიკური, მეორე თუ ხარ ადამიანი რაციონალური და ძალიან ესეთი აშკარად პროევროპელი, უნდა გესმოდეს, რომ თუნდაც პრაგმატულად რომ მზიარ არ მოგდიოდეს გერმანელებზე, რომ გერმანია არის, რასაც ქვია, უკვე აწლეულებია ევროკავშირის მამოძრავებელი მთავარი ძალა და ძრავა ეკონომიკური გიგანტი ევროკავშირში და მისი ინტერესების წინააღმდეგ წასვლა პოპულისტური თუ სხვა იდეოლოგიის გამო არაფერს კარგს არ მოგიტანს და ის ყოველთვის ამას მხარს უჭერს და კამპანიის დროს და ამბობდა რომ დიახ, თუ ჩვენ გვინდა მოვაგვაროთ ფრანგებმა რაღაც პრობლემები, მხოლოდ და მხოლოდ გერმანიასთან ერთად, მხოლოდ და მხოლოდ ევროკავშირში თანამშრომლობით, გაძლიერებით და ინტეგრაციით. შევასწოროთ შეცდომები, ინსტიტუტები, ბრიუსელის რეფორმები მოახდინოთ მათი, კი ბატონო, მეტ სოციალურ დაცვაზე ავიღოთ აქცენტი, ერთგვარი ცვლილებები გავაკეთოთ, მაგრამ არც ერთ ვარიანტში გერმანიასთან ან სხვებთან დაპირისპირება არა. თუ გვინდა საფრანგეთი იყოს ძლიერი მსოფლიოში, უნდა იყოს ევროკავშირთან ერთად. სხვა შანსი არ არის.
ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში და ახალი ამბების შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 17:28 ახალ ამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. ევროკავშირის საბჭომ ხარი დაუჭირა უკრაინისთვის სავიზო რეჟიმის გაუქმებას. დოკუმენტის ხელმოწერის ცერემონია 17 მაისს სტრასბურგში გაიმართება. ცერემონიას დაესწრება პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო. წინასწარ ინფორმაციით, უკრაინის მოქალაქეები ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში უვიზოდ მოგზაურობას 11 ივნისიდან შეძლებენ. რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწე ვლადისლავ სურკოვი პირადად განსაზღვრავს უკრაინის ტერიტორიაზე სეპარატისტების მიერ გამოცხადებული ეგრეთ წოდებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის შიდა პოლიტიკა. ამის შესახებ როიტერი უწყება სეპარატისტების ყოფილ ლიდერებზე დაყნობით. მათი ინფორმაციით, სწორედ სურკომა მოახდინა გავლენა დონეცკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკის ხელმძღვანელად ალექსანდრ ზახარჩენკოს დანიშნვაზე. კრემლის პრესსამსახური ამ ინფორმაციას ჯერჯერობით არ გამოხმაურებია. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე შალვა ხუციშვილის ინფორმაციით, მოსკოვის ყოფილ მერს იური ლუშკოვ შეიყვანენ ეგრეთ წოდებულ შავსიაში და ის ვეღარ შეძლებს საქართველოში ჩამოსვლას. ამ ეტაპზე რაც მოხდა, განპირობებული იყო იმით, რომ თავის დროზე არ იყო შეყვანილი ასეთ სიაში, განუცხადა ჟურნალისტებს შალვა ხუციშვილმა. მოსკოვის ყოფილი მერი, რომელსაც დარღვეული აქვს კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ, საქართველოში რამდენიმე დღის წინ ტურისტად ჩამოვიდა. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში გაიმართა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ინფორმაციით, შეხვედრის დასრულების შემდეგ ოსური მხარის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ აპირებენ განაახლონ ეგრეთ წოდებული საზღვრის გავლების პროცესი. ამჯერად საუბარია კარელის მუნიციპალიტეტთან მოსაზღვრე ოკუპირებულ ზნაურის რაიონზე.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა და როგორც უკვე გითხარით, ალბათ ყველაზე საინტერესო თემა ყოველ შემთხვევაში ქართული საზოგადოებისთვის მაინც ალბათ ეს არის მაკრონის ურთიერთობა რუსეთთან. Ну საინტერესო გასაგებია რატო, იმიტომ რომ ამაზე ბევრი რამე არის დამოკიდებული, ჩვენ ნატოსთან ურთიერთობა და ჩვენი უსაფრთხოებაც. რა როგორი მესიჯები აქვს, ეგრეთ წოდებული მესიჯები მაკრონს რუსეთთან დაკავშირებით?
Макронის ძალიან სუსტი წერტილია, როგორც საერთაშორისო ურთიერთობები. მან კარგად იცის მხოლოდ და მხოლოდ ევროკავშირი როგორ მუშაობს, იმიტომ რომ ეკონომიკის მინისტრი იყო ერთ წლის განმავლობაში და ცოდნაცა აქვს ამ სფეროში და როგორ მუშაობს ევროზონა, ანუ ვალუტა და ასე შემდეგ. ეს კარგად იცის, მაგრამ რასაც ქვია საერთაშორისო ურთიერთობები არ ქონია გამოცდილება და აქ ამ გამონდორე ეხლა სწავლობს, მაგრამ სხვადასხვა ინფორმაციით ერთადერთი რაც გაიგო ამ კამპანიის დროს იყო რუსეთი და რას წარმოადგენს რუსეთი, რატო? იმიტომ რომ
რუსეთი
თვითონ ებრძოდა და მაშინ გაიგო რომ ვინც მას ებრძოდა, რა თქმა უნდა მეტი ინფორმაცია მიიღო მასზე, ხომ? არა, ამას ბევრი ადასტურებს, მათ შორის თავის გუნდის წევრები. რამდენიმე მათგანი ჩემს მეგობარია და წავიკითხე მათი მოსაზრებები, ოფიციალურად ამბობენ ამას, რომ რუსეთის ქმედებებმა უკუ რეაქცია გამოიწვია და ამის გამო ის არის ძალიან კარგად ჩახეტული რუსეთის პოლიტიკაში. კამპანიის დროს რამდენიმეჯერ ახსენა, რომ პუტინის რეჟიმს არ აქვს იგივე ფასეულობა რაც ჩვენ, მასთან კი ბატონო უნდა დავსხლეთ მაგიდასთან, ვისაუბროთ, მაგრამ არ უნდა დავთმოთ მათთან პრინციპები, რაზეც არის შექმნილი ევროკავშირი და დასავლური ცივილიზაცია. ამას რამდენჯერმე გაუსვა ხაზი.
გულისხმობს უკრაინას, თუ ამაზე საერთოდ არ
ვიყოლაპარაკე. უკრაინაზეც ისაუბრა მან, რომ
სანქციებზე
ამბობს, რომ უნდა შენარჩუნდეს, არ შეიძლება სამხრივი მოქმედებები ევროკავშირის ფარგლებში უნდა გადაწყდეს ყველაფერი კონსენსუსით, ანუ შენარჩუნდება დაახლოებით იგივე პოლიტიკა, რაც იყო ბოლო 5 წლის განმავლობაში ჰოლანდიის. ჰოლანდი შეიძლება ძალიან წარუმატებელი იყო ბევრ რამეში, მათ შორის ეკონომიკაში, რეფორმებში, მაგრამ საერთაშორისო ასპარეზზე ეს იყო ძალიან წარმატებული. გერმანიასთან ერთად ასევე ნატოს ფარგლებშიც ის აქტიურობდა და იგივე მესიჯები ჰქონდა კამპანიის დროს მაკროს. ამიტომ ამ ხრივ ძალიან გაგვიმართლა და არაფერი დასამალი არ არის, რომ ხან ერთი კანდიდატი მოგწონს ხან მეორე, ხო და ამ შემთხვევაში
მასზე ყველა დანარჩენი კანდიდატი პრინციპში იყო ძალიან პოზიტიურად განწყობილი, საშუალოდ პოზიტიურად პუტინის პოლიტიკის მიმართ. ხოსე ასე ამბობდნენ.
კი, გამსვლელებს შორის ის არის ერთადერთი, რომელიც იყო ძალიან კარგი მესიჯებით გამოსვლელი ჩვენს რეგიონთან დაკავშირებით. საქართველოს არ უხსენებია რა თქმა უნდა, მაგრამ უკრაინა და რუსეთის კონფლიქტი იყო რამდენჯერმე ნახსენები და აქ გაგრძელებადობას ექნება ადგილი ნამდვილად.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, საინტერესო იყო. ჩვენი სტუმარი იყო ბატონი მამუკა კუდავა, ვისაუბრეთ საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგებზე, უფრო სწორად რა იქნება ხვალ. არჩევნები არის, თქვენ თქვით, ივნისში საპარლამენტო არჩევნები და როგორც ვიცი, ის უკვე თავისი პარტიით გამოვა.
კი, ახლა ქმნის
ოფიციალურად რუდის იქნება პრეზენტაცია, ამ პაქტო ჯერ მოძრაობა, ხო?
კი, მაგრამ მას უკვე აქვს მოლაპარაკებები, ერთ კვირაში მან უნდა დააკომპლექტოს ახალი მთავრობა, პრემიერ-მინისტრი, მინისტრები დაასახელოს და შემდეგ უკვე ამ პარტიით ის გადაარქმევს და ერქმევა რესპუბლიკა წინ მოძრაობაში, რესპუბლიკა მოძრაობაში
და ახლა. დიდი მადლობა. მუსიკალური პაუზა.
Flip flop me mum when bam bang a man. Hey, don't go with it, walk ting tang bing bang. Flip flop me mum when bam think a man. Gong gong with it, walk ting tang bing bang. Hot stop show not what bubba leave it up, what bubba leave it up, what bubba leave it up. A blue suede shoes, y'all, straight in Memphis. Red dress, high heel sneakers, watch out, daddy, I'm a mean mistreater. Take care of my business, fast plane, y'all, straight down to Memphis. Hip, 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 mama, new song. Hip, for tip the back, a hoop, mama, new dog. Hip, 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 mama, new song. Hip, for tip the back, a hoop, mama, new dog. Mama Lisa, hey, go tip the back of hoop, Mama Lisa, go. Hey, 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 Mama Lisa, hey, go tip the back of hoop, Mama Lisa, go. In a hurry, my teddy bear, are you missing my kisses? Take the next plane, straight to Memphis. Flip flop me, mum, wham, bam, bang a man. Gong, gong, willy, walk, ting, tang, bing, bang. 50 cents, honey, now in my pocket. Crazy man, crazy, cause the joint is rocking. Baby, but you got to promise we'll take the last train to Memphis. Hey, 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 mama Lisa. Hey, go tip the back of hoop, mama Lisa. Hey, 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 mama Lisa. Hey, go tip the back of hoop, mama Lisa. Hey, 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 mama Lisa. Hey, go tip the back of hoop, mama Lisa. Hey, 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 mama Lisa. Hey, go tip the back of hoop, mama Lisa. Flip,
flop, be bop, whip, wham, bang. I thank you, ma'am. Well, I gone, gone, with it, wonk, ting, tang, bing, bang. Hot stuff, I beat, bop, sink, a wop, bop, rip it up. Hey, baba, reba, thumb, mama, mama, believe it, mama, 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 believe it, mama. Hey, 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 gone, gone, with it, wonk, gone, gone, I gone, gone, with it, wonk, I gone, gone, I ting, tang, bing, bang, hot stuff. Mama, leave a 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 mama,
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. დღეს 11 მაისს ქართულ კინორეჟისორს რუსთაველის პრემიის ლაურეატ საქართველოს სახალხო არტისტ გიორგი შენგელაიას 80 წელი უსრულდება. ულოცავთ მას იუბილეს. რა ვიცი, რომელი ფილმი შეიძლება გავიხსენოთ ალბათ პირველ რიგში: ალავერდობა, ფიროსმანი, ახალგაზრდა კომპოზიტორის მოგზაურობა, ვერისუბნის მელოდიები. 2007 წელს ჩვენი რადიოს ეთერში გავიდა სიუჟეტი, რომელიც გიორგი შენგელაიას დაბადების 70 წლის თავს ეძღვნებოდა, ჩემი სიუჟეტი, და მოდით ახლა ამ სიუჟეტს მოусმინოთ.
ერთი სიტყვა, რომელიც სრულიად საკმარისია გიორგი შენგელაიას შემოქმედების, თუ გნებავთ მისი პიროვნების დასახასიათებლად: მეამბუხი. 60-იანი წლების დასაწყისში ალექსანდრე დოვჟენკოს მოწაფემ ამბუხით დაიწყო. მერე კი რაც არ უნდა გაეკეთებინა, როგორ ჟანრშიც არ უნდა ემუშავა, მიუზიკლი იქნებოდა ეს, როგორც ვერისუბნის მელოდიები, ხალხურ მოტივებზე აგებული სათავგადასავლო ფილმი, როგორც ხარება და გოგია, თუ ეროტიკული კომედია, როგორც სიყვარული ვენახში, გიორგი შენგელაიას სიმპატია ყოველთვის მეამბოხეების მხარეს იქნება. თანდათან ვივსები ჟინით, წამით მაინც გამოვაფხიზლებ მათ მოდუნებულ ვნებას. ალავერდობის გმირის მონოლოგი იმდენად ტიპიურია საბჭოთა 60-იანელებისთვის, რომ ამ მოკლემეტრაჟიანი ფილმის ავტორებად შეიძლება მოვიაზროთ არამარტო რევაზინანიშვილი, რომელმაც ალავერდობის სცენარი დაწერა, არამარტო მხატვარი გოგი ოჩიაური და კომპოზიტორი ფელიქს ღლონტი, ქართული ავანგარდული მუსიკის ერთ-ერთი პიონერი, არამარტო მთავარი როლის შემსრულებელი გეიდარ ფალავანდიშვილი, სილამაზისა და ვაჟკაცობის იმდროინდელი ეტალონი. ასეთ მონოლოგს სხვადასხვა ფორმით, ლექსი იქნებოდა ეს ფილმი თუ მხატვრების გამოფენა, რომელსაც ერთხელ ხრუშოვის ხელისუფლების ბულდოზერმა გადაუარა, იმხანად ყველა ხელოვანი წარმოთქვამდა. მაგრამ გიორგი შენგელაიამ ქართულ კინოში სხვებს დაასწრო. მისი გურამი დროებით ურღვევს კომფორტს, დეგრადირებულ ბრბოს, აფხიზლებს მიძინებულ მასას, ყველაზე საშიშ, ყველაზე სასტიკ ძალას, ხრუშოვის ბულდოზერებზე უფრო ძლიერსა და ულმობელს. ალავერდის ტაძრის გუმბათზე ადის, იქიდან გადმოსძახებს ქვეყანას, რომელსაც არაფერი ადარდებს.
ვისაც ციმგომბორის ქედზე შემდგარს არ დაუნახავს ალაზნის ველიდან ამოვარტნილი ალავერდი, მას არ განუცდია დაუოკებელი კახური ვნების სიმძაფრე, ვისაც ალავერდის თავზე თავის ფეხით ავარდნილს არ დაუნახავს.
მეამბოხე, ხო, რა თქმა უნდა, ეს აღნიშნულოვანი იყო და ალბათ 60-იანი წლების კინოში ასეთი გმირი ძალიან სიმპტომატურია, რომ ჩდება. თუმცა იგივე შენგელაიას შემდგომ ფილმებში, მის მიუხედავად, რომ ყოველთვის არის მთავარი გმირი, ნუ რაღაცა დაპირისპირებული საზოგადოებასთან, რაღაცა უფრო ისეთი ნონკონფორმისტი გმირია, შეიძლება აი ამბოხის პოტენციას კარგავს თავში და უფრო გარიყულია, იგივე ვთქვათ, როგორც არის ფიროსმანი, ხო, მას აღარ აქვს აი ეს ბრძოლის უნარი.
ეს კინომცოდნე თეო ხატიაშვილია, რომელმაც გიორგი შენგელაიას ფილმებს არაერთი რეცენზია მიუძღვნა. მისი თქმით, გიორგი შენგელაიას მეამბოხე ბუნებაზე საუბრისას ხშირად ავიწყდებათ, რომ ალავერდობა და ფიროსმანი სიცარიელეში არ შექმნილა. ეს თაობა პირველ რიგში 20-იანი წლების ქართულ ავანგარდს დაესესხა და 20-იანი წლების რეჟისორებივით დადგა არჩევანის წინაშე. ბრძოლა თუ რეალობიდან გაქცევა, პოლიტიკა თუ ხელოვნების სამყაროში შეღწევა და თავის დაცვა. თემა, რომელიც ყველაზე ძლიერ ვლინდება გიორგი შენგელაიას ფილმში ახალგაზრდა კომპოზიტორის მოგზაურობა.
მნიშვნელოვანი იყო არა მხოლოდ ეს პათოსი, რომელიც ჰქონდათ ახალგაზრდა რეჟისორებს, რომლებიც ცდილობდნენ არ ჩაწერილიყვნენ ეს საბჭოთა ნაციაში, არამედ სწორედ თავისი კოლორიტული რაღაცა განსხვავებული ეჩვენებინათ, არამედ ის, რომ მათ გაიხსენეს ყველაზე მთავარი კინოში, რაც არის გამოსახულება, რაც ასევე მივიწყებული იყო პრინციპში ამ ტოტალიტარული რეჟიმის კინემატოგრაფში.
გამოსახულების სიმდიდრე მაყურებლისადმი დობასაც ნიშნავს. გიორგი შენგელაია ამ დობას არასდროს კარგავს. ქართული კინოს ისტორიაში ძნელია გაიხსენო სხვა ხელოვანი, რომელსაც ასე უყვარდეს ექსპერიმენტი და განსხვავებულ ჟანრში, თუ გნებავთ სტილში მუშაობა. შეიძლება ითქვას, რომ ეს საკუთარი თავის მიმართ ამბოხიცაა. იგი არასდროსაა კმაყოფილი მიღწეულით. ამიტომაცა ალბათ ერთდროულად სიმბოლო თავისი თაობისა და მარად ახალგაზრდა ხელოვანი, რომელსაც ყველაზე მეტად ახალ თაობასთან ურთიერთობა უყვარს.
თალავერტობის გმირი, რომელიც რაღაცნაირად კრებითი სახეც იყო აი თაობის, ანუ გაუკომართებული საზოგადოება, რომელიც სადაც აი ტრადიცია იქცევა ერთგვარ ფეტიშად და სადაც აი ინერციით მიდის ცხოვრება და არანაირი ფასეულობები იქ არ არის, იმის მიუხედავად, რომ თითქოს შეკრებილან ტაძარში და ისინი აღნიშნავენ თვითონ რაღაცა ესეთ სულიერ დღესასწაულს, რა თქმა უნდა, აქ არაფერი არ არის შერჩენილი მსულიერებისაგან, რის აღდგენასაც ეს სტრაფვის ეს მთავარი გმირი.
ეს არ არის არც ერთი ბროჭი. არ არის არც ერთი წერტილი, სადაც ადამიანს თავისი შრომით, წარსულიდან დღემდე არ შეექმნას მატერიალურად თუ სულიერად ღირსეული რამ.
ვნების სიმძაფრე შენებაშია. ამას ამტკიცებდნენ განუწყვეტლივ ქართველი, რუსი, უკრაინელი, სომეხი სამოციანელები. რუსები ციმბირის ასათვისებლად მიემგზავრებოდნენ, ამჯერად საკუთარი ნებით, რათა რაც შეიძლება დიდი სივრცე დაეპყროთ და ამგვარად დაეკმაყოფილებინათ შენების ჟინი. ქართველი გურამისთვისაც ვიწროა ცხოვრების სივრცე. იგი ცხენის ჯირითით არღვევს შეზღუდულ რეალობას. საპყრობილეს, რომელშიც სისტემა მოაქცია ადამიანები. საპყრობილიდან განთავისუფლების ეს სახე ნელ-ნელა მკვიდრდებოდა საბჭოთა კულტურაში. მაგრამ სამოციანელთა ჯირითი დიდხანს არ გეგრძელებულა. ხრუშოვის მოხსნისა და პრაღაში საბჭოთა ტანკების შესვლის შემდეგ ოცეპელის ეპოქას მზარი გაუჩნდა. 70-იან წლებში ცხენის ჯირითით სისტემის გარღვევას მხოლოდ დისიდენტები ბედავდნენ. გურამ ჩეულიშვილი ცოცხალი აღარ იყო. ალავერდობის ავტორი კი ვერისუბნის მელოდიებს იღებდა. ნუ იქნება ოღონდ ბუნტი. დაუჩემებია ამ ფილმში პოლიციელს, რომლის როლსაც დოდო აბაშიძე ასრულებს. მაგრამ ბუნტზე იმხანად არც არავინ ფიქრობდა, მათ შორის არც ქართველი სამოციანელები, რომელთაც დღემდე სწამთ, რომ ვნების სიმძაფრე შენებაშია და არა ნგრევაში.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. გიორგი შენგელაიას ვულოცავთ ჩვენ დაბადების 80 წელს. ალავერდობა კი ფიროსმანი, თუმცა გიორგი შენგელაია არის ავტორი უფრო როგორც დღეს ამობენ ხოლმე კომერციული ფილმებისა, ანუ იმ ფილმებისა, რომელთაც დღესაც დიდი წარმატებით უჩვენებენ, მაგალითად ტელევიზიით. მე გამოყოფთ ისეთ ფილმებს, როგორც არის ხარება და გოგია, სიყვარული ყველას უნდა და განსაკუთრებით ფილმს ვერისუბნის მელოდიები. ამ ფილმის თანაავტორია, შეიძლება ასე ითქვას, გიორგი ცაბაძე. როგორ მუშაობდნენ ისინი ერთად გიორგი შენგელაიასთან ერთად, აი ამის შესახებ საუბრობთ სიუჟეტში, რომელიც 2004 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. ეს სიუჟეტი უკვე გიორგი ცაბაძის იუბილეს ეძღვნებოდა.
1986 წელს გიორგი ცაბაძე საქართველოს რეგიონებში შემოქმედებით საღამოებს მართავდა. ერთ-ერთი კონცერტის დროს მას გულმა უმტყუნა. სცენაზე შეუძლოდ გახდა და რამდენიმე წუთში გარდაიცვალა. ორი წლის შემდეგ გამოიცა ცაბაძის სიმღერების ნოტები, რომელსაც ამ გულს სიმღერა თუ მითფობდა უწოდეს. გული, რომელიც მღერის გიორგი ცაბაძის სიმღერების განუყოფელი მუსიკალურ-პოეტური სახე გახდა. გულით ნამღერი, ან სხვაგვარად რომ ვთქვათ, გულღია მუსიკა, ხალხმა თავიდანვე აიტაცა. ჯერ კიდევ 1956 წელს, როცა ესტრადაზე პირველად აჟღერდა გიორგი ცაბაძის რომანსები და სიმღერები. სწორედ ამ წელს დაამთავრა მან თბილისის კონსერვატორიის საკომპოზიციო ფაკულტეტი იონა ტუსკიას კლასი და მაშინვე ფილარმონიის საესტრადო განყოფილების გამგედ დაიწყო მუშაობა. საქართველოში კონსერვატორია დამთავრებული მუსიკოსებისთვის ესტრადა და ოპერეტა ყოველთვის არაპრესტიჟულად ითვლებოდა. ის კომპოზიტორები, რომლებმაც უფრო მეტად საესტრადო სიმღერებით გაითქვეს სახელი, განუწყვეტლივ ახსენებდნენ საზოგადოებას, რომ დრო და დრო სიმფონიებს და ოპერებსაც წერდნენ. თუმცა, როგორც წესი, ამ ნაწარმოებებს დიდი ხნის სიცოცხლე არ ეწერა. ამ მუსიკოსებისგან განსხვავებით, გიორგი ცაბაძეს მთელი ცხოვრება კარგად ჰქონდა გააზრებული თავისი შესაძლებლობები და მსუბუქი მუსიკის ჟანრში მუშაობა არ ეთაკილებოდა. მას მჭიდრო ურთიერთობა ჰქონდა თბილისის მუსიკალური კომედიის თეატრთან, რომლის რეპერტუარი ცაბაძემ თავისი 16 ოპერეტით გაამდიდრა. ერთ-ერთი ოპერეტა, კურკას ქორწილი, 1968 წლიდან თითქმის 80-იანი წლების ბოლომდე ანშლაგით იდგმებოდა ვასო აბაშიძის სახელობის თეატრში. ცაბაძის სხვა ოპერეტებთან შედარებით, კურკას ქორწილში ყველაზე ორგანულად დაუკავშირდა ერთმანეთს სპექტაკლის დრამატურგია და მუსიკა. 60-იან წლებში, როცა პოპულარულმა საესტრადო ანსამბლმა ორერამ და ნანი ბრეგვაძემ გიორგი ცაბაძის სიმღერები თავიანთ რეპერტუარში შეიტანეს, ნათელი გახდა, რომ ცაბაძის მუსიკის პოპულარობა პირველ რიგში თბილისური ფოლკლორის ოსტატურმა ინტერპრეტაციამ განაპირობა.
ღვთისმსახურის სტუმრები ვართ, ჩვენ წავალდა სხვა დარჩება. თუ ერთმანეთს არ ვახარებთ, ამის სვეტი რა დაგორჩება? არ მიყვარს, არა არ მიყვარს რაციო არ ფილისტიები, არ შემჩანი მის პურსარა თუ ვინდებოდ ერსიერი ჯაჭაბის და ბულოს ანგელოზი ჟამო ზოგიანი ნაროს მადრიანი ხარო გაუმარჯოს პავლესაი დაისხავს.
თბილისური მელოდიები, რომლებიც განსხვავებული მუსიკალური კულტურების შეხამებით შეიქმნა, ყოველთვის მიმზიდველი მასალა იყო ქართველი კომპოზიტორებისთვის. თბილისური ფოლკლორის უსაზღრო მრავალფეროვნებამ განაპირობა ეროვნული კლასიკური მუსიკის ფუძემდებლის, ზაქარია ფალიაშვილის, აგრეთვე დიმიტრი არაყიშვილის, მელიტონ ბალანჩივაძის, ვიქტორ დოლიძის დაინტერესება ეგრეთ წოდებული ქალაქური ინტონაციებით. თუმცა 20-იან, 30-იან წლებში ვერც ეს კომპოზიტორები წარმოიდგენდნენ ალბათ, რაოდენ პოპულარული გახდებოდა თბილისური მუსიკალური ინტონაციები ქართულ ესტრადაზე და რაც თავარია, როგორ აიტაცებდა ამ მელოდიებს ხალხი. ამ თვალსაზრისით გიორგი ცაბაძეს ბედმა გაუღიმა კიდეც. საბჭოთა მუსიკალური იდეოლოგია თბილისური ფოლკლორის დამკვიდრებას არ ეწინააღმდეგებოდა. ასეთი მუსიკა ინტერნაციონალიზმის გამოვლენად ითვლებოდა და 60-იან, განსაკუთრებით კი 70-იან წლებში გარკვეული თვალსაზრისით იარაღიც კი გახდა ეროვნულ მუსიკალურ ფოლკლორთან საბრძოლველად. გარდა ამისა, თბილისურ ფოლკლორში აღმოსავლური მუსიკალური ინტონაციების გამძაფრება თავისთავად განდევნიდა ევროპულ მუსიკალურ ფორმებს, რომლისაც ძალიან ეშინოდათ უძრაობის ეპოქის კულტურულ იდეოლოგებს. 1972 წელს, როცა გიორგი შენგელაიამ პირველი ქართული და პირველი საბჭოთა მიუზიკლის ვერის უბნის მელოდიების გადაღება დაიწყო, მოსკოვი ქართულ კინოზე თავდასხმისთვის ემზადებოდა. ჰოლივუდის მიუზიკლების სტილში გადაღებული ფილმი შეიძლებოდა თაროზე ჩემოედოთ იმ შემთხვევაში, თუ ვერის უბნის მელოდიები მეტისმეტად დასავლური აღმოჩნდებოდა. მაგრამ თბილისურმა ფოლკლორმა დასავლურისა და აღმოსავლურის წონასწორობამ გადაარჩინა ეს სურათი. ბალანსი დაცული იყო ყველაფერში: დრამატურგიაში, ქორეოგრაფიაში და განსაკუთრებით მუსიკაში, რომელიც არა მარტო მელოდიურობით, არამედ სოციალური ტიპაჟის გამოკვეთილობითაც გამოირჩეოდა. ფილმის პრემიერიდან რამდენიმე დღის შემდეგ გიორგი ცაბაძის სიმღერებს მთელი საქართველო მღეროდა. უფრო მეტიც, ვერის უბნის მელოდიების მუსიკა რუსეთშიც აიტაცეს.
ნისლივით ჩნდება დარდი, Cerberus pirveli me paidone kuchashi pekhigadi tsneli mokila Mosuvar vise gonos gakidu aragasuti hanjarashi medarediye medarisi bebiya aramanakla genasu çeli sabarli
მაგრამ ვერის უბნის მელოდიებმა პრობლემებით შეუქმნა გიორგი ცაბაძეს. ცოტა ხანში მომრავლდნენ მეფაიტონესა და ცაბაძის სხვა სიმღერების ორეულები. ქალაქური ფოლკლორი, რომელიც ცაბაძის შემოქმედებითი წყარო იყო, გადაიქცა კიჩად. ყარაჩოღლურ დარდიანი ინტონაცია, გამოხატული პრიმიტიულზე პრიმიტიული ტექსტით, საფრთხეს უქმნიდა მთელ ქართულ ესტრადას. შესაბამისად, უფრო აქტიური გახდა მუსიკალური კრიტიკა, რომელიც ვერ ბედავდა გიორგი ცაბაძის წინააღმდეგ გალაშქრებას, მხოლოდ იმიტომ, რომ ხედავდა, როგორ უყვარდა ეს სიმღერები ხალხს. თუმცა კულუარებში ეროვნული ესტრადის კრიზის ხშირად სწორედ ცაბაძეს აბრალებდნენ. ასეთი რამ არაერთხელ მომხდარა მუსიკის ისტორიაში. ორეულები პირველ რიგში დედნის სიხასხასეს ავნებდნენ ხოლმე. მაგრამ როგორ ჩანს, გიორგი ცაბაძე ამისთვისაც მზად იყო. სიცოცხლის ბოლოს მან აქტიური საკონცერტო მოღვაწეობა დაიწყო. კომპოზიტორი თავად უკრავდა და თავად მღეროდა პოპულარულ სიმღერებს, რომელსაც ხალხი პირველად სხვების შესრულებით გაეცნო. გიორგი ცაბაძე სხვანაირად მღეროდა. იმპროვიზაციის ხარისხი გამძაფრდა, ინტონაცია შეიცვალა, გადაადგილდა აქცენტები. იგი ცდილობდა დაემტკიცებინა, რომ მისი მუსიკა არც ისე მარტივია, როგორც მას ხშირად აღიქვამენ და რაც თავარია, როგორც ასრულებენ.
შენი გულის გრამესმის ნაცმინდაზე შენთან ერთად მაღლდები ვიცირაზე ჩურჩულებე შენი თბილის სახლები შენი ძველი ქუჩები და შენი ედემ ბაღები თვალ სარენა ხვები ჩვენო თბილის ქალაქო შენმა დარმაცი დარა
გულით დაწერილი მუსიკა ასე აფასებენ ქართველი მომღერლები გიორგი ცაბაძის სიმღერებს ეროვნულ ესტრადაში თითქმის არ დარჩენილა მუსიკოსი გიორგი ცაბაძის სიმღერა თავის რეპერტუარში რომ არ ჩაერთო ცაბაძის სიმღერებს დღეს ახალგაზრდებიც მღერიან ისინი ვინც არც საბჭოთა კავშირს მოსწრებიან და არც ცოცხალი გიორგი ცაბაძე ახსოვთ ორეულები ისევ მრავლდებიან ისინი ხანდახან ისევ ავნებენ დედანს მაგრამ დედანი ისევ პოპულარულია გიორგი ცაბაძის მუსიკა დროს უძლებს ალბათ იმიტომ, რომ გულითაა დაწერილი. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ისიც ვიცი ჯვარზე გაფრულს, რომ არ დაგიჩივლია. შვილთა შენთა სიღრმეს ლოცავს, თამარი და ილია. Соцлов скрылавинский, шени гамоздрдилия. Чвено твири скалако, шелма дарма цидара.
2004 წელს გავიდა ეს სიუჟეტი ჩვენი რადიოს ეთერში, ჩვენ ვისაუბრეთ, გავიხსენეთ ვერის უბნის მელოდიები, გავიხსენეთ გიორგი შენგელაიას სხვა ფილმებიც დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში, ქართველ კინორეჟისორს, რუსთაველის პრემიის ლაურეატს, საქართველოს სახალხო არტის გიორგი შენგელაიას, როგორც უკითხარით, 80 წელი შეუსრულდა დღეს. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა მიმყავდა მე გოგი გვახარიას, გვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ნახვამდის.